Det er en dag med tørt vejr og en del sol. Vinden bliver svag til jævn fra øst, undtagen ved kysterne, hvor den kan blive frisk. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
DSB er en skamplet på Danmark. Dyrt og dårligt. Ikke nogen stor nyhed for ret mange. Men nu kommer der en bog, der helt fra grunden tager fat på at forklare, hvorfor det er gået så grueligt galt med DSB. DSB er sporet, hedder den. Vi har forfatteren Uffe Paludan med os til sidst i den anden time af Cordua & Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og I lytter er selvfølgelig naturligvis som sædvanlig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno om kommentarer og spørgsmål til vores gæster. Nu skal vi debattere med Venstres integrationsordfører Martin Geertsen og De Radikales arbejdsmarkedsordfører Nadine Farooq. Velkommen til de herrer.
Tak.
Dagens emne, det er en undersøgelse, jeg læste her forleden dag, eller læste om i ugebrevet mandag morgen, og den viste, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere uden for arbejdsstyrken siden 2008 er øget med knap 40.000. Det svarer til en stigning på 43%. Det er jo ikke opmuntrende for nogen. Hvad er årsagen til det, og hvad skal der gøres ved det? Og jeg er specielt interesseret i Nadine Farooq, fordi jeg så, at din nye partileder, Morten Østergaard, han sagde, at der skal stilles krav til indvandrerne. Og det undrer mig lidt over det. Hvad er det for nogle krav, der skal stilles?
Jamen, der skal stilles krav til...
Det gør der vel i dag allerede,
kan man sige? Jo, men der skal stilles krav til nydanskere. Man kan sige, vi skal være endnu tydeligere i vores krav om selvforsørgelse. Men der skal også stilles krav til integrationsindsatsen, ja, så den reelt virker og får folk i arbejde.
Og hvad er det så, det skal være?
Konkret?
Ja, man kan sige, at jeg tror, at der har været fokus på og på en masse integrationsprogrammer, som der sikkert har været velmenende tanker bag. Og nogle af dem fungerer sikkert udmærket. Men jeg tror, at en af udfordringerne er, at i for mange af integrationsprogrammerne, der har der ikke været et klart slutmål om, at man faktisk skal i arbejde og forsørge sig selv.
Det lyder, som om du ikke tør sige det, men det lyder altså, nej, de radikale plejer ikke at hive pisken frem, men når I gør det, så har I været under pres lang tid. Er det det, du begynder at antyde nu?
Nej, jeg tror, at fordi de her stigninger i forsørgelsesudgifter, som jo gennem nullerne faldt
i takt, frem til krisen, kan man sige.
Ja, frem til krisen. Men efter krisen er hele integrationsindsatsen fra den tidligere regering sat tilbage. Det er der mange årsager til. Jeg prøver ikke at gå ind i en eller anden blame game her. Det jeg bare siger, det er, at vi må erkende, at det gik ret hurtigt med, at meget af den indsats, der var, som rent faktisk fik beskæftigelsen løftet op for mange nydanskere, det faldt hurtigt tilbage igen. Og der kan man også se på, at de integrationsprogrammer, der ligesom skulle hjælpe med os og ruste os til en krise, jamen de virkede ikke efter hensigten. Og der bliver vi nødt til at sige, at hvis det er, at der skal være råd til velfærd, hvis vi skal lukke det der forsørgelseskab, og det er utrolig vigtigt af mange årsager at lukke det forsørgelseskab mellem indvandrere og danskere, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Jamen, så bliver vi nødt til at stille større krav til, at de her reformer, vi gennemfører nu, vi har gennemført rigtig mange reformer, også sammen med Venstre, at der bliver vi også nødt til at tænke integration ind i dem. Det er ikke nok med, at vi
Hvordan
kan
gør man det?
Jo, men det er ikke nok med, at vi ser, at en kontanthjælpsreform får 3.000 flere væk fra offentlig forsørgelse. Vi bliver også nødt til at se på det underliggende strøm af, ja, hvor mange nydanskere er så kommet væk fra forsørgelse. Mm-hmm. Når det gælder førtidspension, ja, det ser fint nok ud med, at det virker.
Jamen, og der kommer mange nydanskere på førtidspension.
Ja, lige præcis. Altså, vi skal ikke stille os tilfredse med, når vi gennemfører reformer, at se på et eller andet overordnet tal og sige, det ser fint ud. Vi bliver nødt til at se på, jamen, hvordan går det så med integrationsdelen af det? Det vil sige, at tænke integration ind i reformerne, Den dialog, vi har med kommunerne generelt omkring økonomi, der skal vi tænke integration meget mere ind, også i forhold til styring af kommunerne. Det vil sige, at integrationsindsatsen, det at den virker, skal tænkes ind i alle aspekter af samfundet.
Martin Geertsen, yes. I er jo hele tiden på nakken af regeringen i det her spørgsmål, og siger, at de gør det for dårligt og uambitiøse og for lidt og alt muligt. Hvad vil I gøre ved det?
Må jeg ikke bare lige først sige, at hvis man skal lægge tal oven i det tal, som du har præsenteret der før, så viser tal fra Finansministeriet, at hvis ikke-vestlige indvandrere var integreret på samme måde som vestlige indvandrere, hvis de havde den samme beskæftigelsesfrekvens som vestlige indvandrere, så ville de have 17 milliarder kroner mere på bundlinjen om året.
Og det er 23 i forhold til almindelige, såkaldt gammeldansk.
Der kan man skulle bygge mange supersygehuse og sænke skatten ret betragteligt for den sum. Så man kan sige, at vi har en kæmpe mæssig udfordring her. Jeg nærer ingen illusioner om, at vi kan nå op på vestligt niveau, så at sige, men bare vi kunne nå et stykke af vejen. Vi har en række fokuspunkter, og noget, som vi vil lægge specielt vægt på, når vi kommer til magten. 1. Vi skal have et moderne kontanthjælpsloft. Altså, vi synes, det er en udfordring, at regeringen har gjort det lempelige og rent økonomisk at være udlænding her i landet. Så derfor vil vi have et moderne kontanthjælpsloft, som simpelthen, og det kan du kalde piskdelen, altså som simpelthen gør, at man er mere motiveret til at finde sig et arbejde. Det skal så kombineret med noget gulerod, at vi vil sænke skatten i bunden, gør bundfradraget højere. Plus en ting til, jeg er sådan set enig med Nadim. Altså den der integrationsperiode på 3 år, som vi har i dag, er alt for ufokuseret. Den er i virkeligheden baseret på tid. Forstået på den måde, at man skal gennemgå som nyankommen her til landet et integrationsprogram. Og udfordringen her er, at man ikke er specielt individuelt målrettet. Det vil sige, at om man er højt uddannet ingeniør eller læge fra Pakistan, eller man er lavt uddannet fra Somalia, så gennemgår man sådan set i princippet den samme tidsmæssige integrationsperiode. Og der vil vi godt lægge op til, det vi sidder og arbejder på lige nu, og prøve at gøre det der langt, langt mere individuelt målrettet, for eksempel i forhold til sprogkrav, i forhold til arbejdsmarkedsparathed, i forhold til danske værdier og normer og den slags. Altså, at det bliver individuelt skræddersyet, så der er nogle målsætninger, man skal nå, i stedet for, at man bare skal igennem et forløb på tid.
Men det vil sige sådan noget individuelt. Det siger du jo også med Nadim Farooq. Altså, vi skal fokusere på den enkelte og sådan noget, ikke? Altså, og ja, og så skal laves en plan for den enkelte. Ja, men altså... Det er vel ikke nogen fuldstændig ny banebrydende tanke?
Pointen er den, hvis jeg lige må have lov.
Ja, værsgo.
Pointen er den, at i dag skal man gennemgå sådan et 3-års forløb. Men for nogen kan det jo være fuldkommen unødvendigt, altså at gennemgå et 3-års forløb. Hvis man kommer her til landet, lad os tage et fuldstændig hypotetisk eksempel, at du kommer her til landet og når at lære dansk i løbet af et halvt år og får sat dig ind i danske værdier og normer, og øvrigt gør dig arbejdsmarkedsparat på 6 måneder, jamen, så kan du sådan set flyve lige igennem det der integrationsprojekt og komme ud og få dig et arbejde lynhurtigt efter, i stedet for at skulle være i den offentlige sektors vold i 3 år i træk. Så det er sådan set det, der er filosofien bag, som man ikke gør i dag.
Nadim Farooq.
Ja, med al respekt for det her moderne, og så kan man altid spørge, hvor i det moderne består, kontanthjælpsloft. Altså, så kan man altid diskutere, om det er 100 eller 200 ekstra job, der kommer ud af det. Men det er jo ikke det. Altså, det er jo en dråbe i havet. Jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle helt fundamentale rammevilkår. Det vil sige, det skal kunne betale sig et arbejde i højere grad end tidligere. Det skal være sådan, at kravet om selvforsørgelse skal være mejslet i granit for alle nytilkommende. At efter man i en periode har gennemgået, og så kan vi diskutere, hvordan det program skal være. Jeg synes, det skal være tydeligt og fokuseret på selvforsørgelse. Og så tror jeg også, at vi bliver nødt til at sige, at vi kommer ikke i mål med det her, altså at lukke det her gab, det der store hul i forsørgelse. Og i forhold til, hvor
altså
meget
man forskellen
bidrager. Forskellen mellem
gammeldansk og nydansk.
Ja, gammeldansk og nydansk er meget godt formuleret. Ja. Om 1 år eller 2 år.
Nej.
Der går 10 år. Men til gengæld skal vi langsomt sætte ind nu for at kunne lukke det gab. Og så må vi også nødt til at sige, der er også flygtninge med i det her. Vi bliver nødt til at sondre med flygtninge, som vi kan forvente i hvert fald at gå ind og deltage og bidrage i særlig høj grad. Det
hvis vi nu holder dem ude i den her...
Det er bare for at sige,
at
indvandrere er jo også... Det er fordi, nogle gange så blander man tingene sammen. Indvandrerne, der bliver vi altså nødt til at sige, at når vi skal have nogen hertil, altså hele vores tankesæt skal være sådan, at når vi skal have nogen hertil landet, så er det jo ikke for, at vi skal passe på dem og forsørge dem. Så er det fordi, at de skal bidrage til den danske økonomi.
Men flygtninge bliver jo indvandrere på et eller andet tidspunkt. Så skifter de jo simpelthen status, ikke? Og det, jeg egentlig godt lige forholder til, det er det der forslag, som Martin Geertsen spiller på banen, som det der kontanthjælpsloft, som I jo har afskaffet i regeringen. Nu siger du jo selv, at der skal jo tilskyndelse til, at man skal arbejde, det skal være mere attraktivt at arbejde. Og I har jo selv været med til en masse reformer, der netop skruer på det der håndtag. Men lige netop de her mennesker, som tidligere blev ramt af kontanthjælpsloftet, dem kan man ikke motivere på den måde. Hvordan hænger det sammen?
Nej, det er altid en afvejning af, hvilke sociale hensyn du har, og hvilken effekt på beskæftigelse du har af forskellige forslag. Der ser vi helt nøgtern, at der, det har for store sociale omkostninger for mange af dem, der bliver ramt af kontanthjælpsloft, i forhold til, hvilken mere beskæftigelse du får. Det, vi har sat ind i stedet for, når vi har reformeret kontanthjælpen, det er at sige, at dem, der godt kan, de skal også have et kærligt skub i retning af at komme i gang med uddannelse eller finde et job. Og dem, der så ikke kan, de skal have lidt længerevarende hjælp, sådan at de kan opkvalificeres, få hjælp til at regne, skrive og lave og stave, sådan at de kan gøre nytte senere hen. Men vi har skærpet rådighedspligten. Det vil sige, det er ikke sådan, at det er til selvbord, om du vil arbejde eller ej, eller være til rådighed. Det er skærpet.
Martin Geertsen.
Jamen, jeg synes bare, at i kontanthjælpssystemet, overførselsindkomstsystemet, ligger nogle muligheder for, når uanset om man er kommet til Danmark på den ene eller på den anden vis, men her taler vi jo i høj grad. Altså, de her mennesker, som Nadim og jeg sidder og taler om nu, er jo typisk ikke folk, der kommer hertil på nogle af de der arbejdskraftsordninger, fordi de i sagens natur har de jo et arbejde, når de kommer hertil, så vil de ikke komme hertil. Så det er typisk flygtninge, asylansøgere, som vi på en eller anden måde skal have integreret. Og der mener jeg faktisk, der ligger nogle muligheder for at skabe noget incitament i kontanthjælpssystemet til, at folk rent faktisk også lever op til de krav, vi stiller til dem, om at kunne dansk, om at blive arbejdsmarkedsparate. Og det synes jeg er ærgerligt, at regeringen ikke vil bruge de incitamenter, man kan anvende i kontanthjælpssystemet til at få skubbet og mast folk hurtigere igennem, sådan så de kan komme ud og bestille noget.
Tak skal du have. Nu må jeg have lov at sige noget.
Altså, skal han ikke lov at svare på det, Nadim Farooq?
Nej, jeg vil gerne have dem lidt videre, fordi det er altså simpelthen joggen rundt på stedet, vi har hørt på de sidste 25 år. Mere motivation, de skal lære dansk, så skal I bare se. Altså prøv lige at høre, jeg ved, der render folk af den oprindelse, vi snakker rundt om, med høje uddannelser, vasker op på en café henne på Værnedamsvej i mit lokale kvarter. Altså hvad er det nye
det
i det her?
Det
er på Frederiksberg. Altså der er folk med meget høje uddannelser, men lad os nu spytte ud og sige, de er ikke sindssygt populære på nogen steder, fordi de har en muslimsk baggrund, og det må vi bare ikke sige højt. Og så siger du, ja, de skal motiveres.
Prøvet,
de skal motiveres, der skal gøres noget. Altså, det er jo ikke sådan, at folk, der... Altså, prøv at tænk, hvis du, eller for den sags skyld, Nadim Farooq, blev kastet ud i det indonesiske samfund, og så får du en bog med deres sprog, og så er du fuldstændig motiveret og klar til at komme ud på arbejdsmarkedet 2 år siden. Det går jo ikke.
Hvad vil du sige med det?
Jeg vil sige, at det holder ikke en meter. Vi bliver nødt til at erkende, at det kan faktisk ikke lade sig gøre, og det nytter da ikke noget at presse dem endnu mere på økonomi.
Men det er så set også derfor, vi siger, at der skal være, der skal jo være noget pisk, og der skal være noget gulerod. Og guleroden består jo sådan set i 2 ting. Dels at sænke skatterne, men jeg prøvede også at antyde, at det, jeg synes, man skulle operere med, det var at prøve at lægge nogle incitamenter ind i kontanthjælpssystemet, der gør, at når du lever op til nogle af de krav, vi stiller, så kan det godt være, at der er en lille belønning i enden, altså når du når at lære dansk, når du når at kunne have sat dig ind i danske
men
normer.
Men hvad er det for nogle jobs, de skal tage?
Nadim Farooq skal have lov at svare på det her. Du var ind i debatten her, kan
jeg høre. Jeg synes, at Venstre er et oversælger kontanthjælpsfidusen.
Kontanthjælpsfidusen?
Ja, altså det der med at lave, altså når jeg siger fidus, er det især fordi, at man sælger det som en moderne kontanthjælpsloft.
Altså det her med starthjælp og hvad det hedder alt sammen. Ja, det man har rullet tilbage. Altså det er at der er sådan en grænse for hvor meget en familie kan få i kontanthjælp. Det synes det betaler.
Men når jeg siger det på den måde, så er det fordi at vi har valgt at lave nogle andre greb i kontanthjælpssystemet. Og selv med de greb er det jo en lille del i forhold til den store udfordring. Og der synes jeg faktisk har faktisk en pointe i, at noget af det, vi i hvert fald ikke skal gøre, det er at lave et eller andet politisk borgerkrig omkring indvandrerdebatten, fordi vi skal selvfølgelig sige vores mening, vi skal diskutere det ærligt, men jeg tror også, at en mere positiv holdning til gengivelse over for nogle af dem, der rent faktisk er ressourcestærke, vil hjælpe. Og her tænker jeg på, at jeg tror også, at vi har et tankesæt her i Danmark om, at alt hvad vi ligesom har er verdens bedste. Der kan faktisk godt være nogle folk, der kommer med hjembragte uddannelser, som vi godt kunne godskrive og acceptere lidt i højere grad, sådan at de kunne blive omsat til at give nogle point, sådan at de kunne bruge dem her i Danmark. Det er det ene. Det andet er, det er faktisk ret vigtigt, at vi får lukket det der gab. Fordi når man snakker om fremmedfjendskhed, jeg tror faktisk, at den der skepsis over for fremmede vil stige, hvis det er, at det, den her tendens til, at der er rigtig mange danskere, der forsørger rigtig mange indvandrere, hvis det ligesom bider sig fast.
Men er det ikke en kendsgerning, at det er sådan?
Jo, men man kan sige, at
og at udviklingen er sådan, at der er... Altså, de samme tal, den samme undersøgelse viser jo, at danskernes træk på de offentlige ydelser falder, hvor at indvandrere og efterkommere af indvandrere, deres træk på ydelserne stiger. Det er vel fair nok at sige. At det jo, diskuterer det, vi jo åbent her.
Jo, og man kan sige, sige også, at det er de facto. Jeg siger, hvis det bider sig fast over en længere periode, og endda bliver endnu værre, så kan vi jo opleve et endnu mere opsplittet samfund.
Ja, det tror jeg alle er enige om.
Og det kan blive katastrofalt. Også fordi, at det kan jo også få mange til at tænke sig, at den arbejdskraft egentlig ikke er så meget produktiv og så meget værd. Og så får den der diskrimination, en statistisk diskrimination, det kan få større udfordringer med. Så det er på mange måder, at det er utroligt vigtigt, at indvandrers og nydanskeres beskæftigelse og forsørgelse kommer op på niveau med danskere.
Der er meget snak. Altså, der er meget snak. Der er meget snak her, fordi udfordringen er jo sådan set den, at vi får, og det kan vi jo se på tallene nu får vi en utrolig masse mennesker til Danmark. Dels fordi der er krig i Syrien, men også af alle mulige andre grunde. Og de kommer jo ind og presser det danske asylsystem. Vi giver dem nærmest per definition automatisk opholdstilladelse her i landet. Og så skal vi... Jo, det gør vi da. Altså, flygtningenævnet har udstedt en ordre i anførselstegn om, at man rent faktisk skal give dem automatisk opholdstilladelse, jævnfører nogle forskellige konventioner. Det betyder jo, at nu står vi så med en integrationsudfordring på det kulturelle område og på det økonomiske område. Og der kan man, det kan man jo godt pakke ind i alt muligt flora om, hvor en snak om, at vi skal tale pænt til hinanden og den slags. Men udfordringen er her jo, uanset hvad det er for en retorik, vi anvender. Og må ikke bare sige til dit udfald før, Torben, hvad synes du egentlig selv, der er mest formålstjenligt? At din ven står og vasker op, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund han har, nede på en restaurant på det fine Frederiksberg, eller at han er på kontanthjælp? Altså, jeg tror, at langt de fleste mennesker, jeg har der egentlig også sådan set selv, at alt det der uddannelsesnobberi, det ville da være fint, hvis han kunne få en stilling, der modsvarer hans uddannelse. Men hvis han ikke kan det, så skal han da have et andet arbejde i stedet for at være på kontanthjælp. Af to grunde, Torben. Dels fordi, jamen, den nye integrationsordfører for Venstre er meget engageret i det her. Dels fordi, det er økonomi, der bliver økonomiske problemer, hvis han ikke har et arbejde. Men sådan set også af moralske årsager, fordi vi skal bestille noget.
Ja, må jeg lige komme en kort replik på det. Naturligvis synes jeg da, det er glimrende, at opvaskeren på Værendamsvej, uanset sin uddannelsesmæssige baggrund, arbejder.
Det er jo dig, der taler ham ned.
Nej!
Du siger, det ikke er fint at være opvasker.
Nej, jeg siger,
hvad er det for en måde?
Prøv nu at høre. Ja. Jeg tror, at opvaskeren på Værendamsvej får... Nej, nu må jeg lige have lov at svare. Han får jobbet, fordi han har en uddannelsesmæssig baggrund, der gør, at han har nemmere ved at lære dansk hurtigt, så han kan fungere på en arbejdsplads. Det har intet med uddannelsesnobberi at gøre, det vil jeg gerne understrege. Men det er der mange, der ikke har. Ja. Og det vil sige, dem kommer vi altså ikke til at få ud på et arbejdsmarked, hvor der ikke er ret mange af den slags ufaglærte jobs, de hører fortiden til.
Det er jeg enig med dig i, hvis det er...
Og så er det Nadim Farooq.
Okay, undskyld.
Jo, man kan sige, at det er jo meget behændigt, at Martin nu forsøger og tale væk fra, at Venstre og den tidligere regerings integrationsindsats faktisk har været en dundrende fiasko. Det, jeg forsøger nu, det er at sige, kunne man lave en eller anden bred indsats, i stedet for at begynde at snakke om, at sådan nogle små ting som kontanthjælpssystemet skulle gøre en forskel. Lad mig bare sige, det er også vigtigt, at vi ikke taler altså de her folk ned under gulvbrædderne, som Venstre er travlt med. Jeg ved ikke, om Venstre er ude på at lukke et andet gab mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Og det kan være fint nok. Men der er altså også nogen af de her mennesker, som har potentiale til rent faktisk at få stillinger, som modsvarer deres uddannelse. Og det skal vi da også forsøge at realisere det potentiale, i stedet for bare at sige, jamen det er jo personer, der ligger i omegnen af kontanthjælpen, og lige lidt over.
Martin Geertsen, du er simpelthen ude i det populistiske skolerigt her, for at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti, siger. Kan jeg forstå, om der er net i for Europa, siger du til det?
Nå? Jamen det er jo, altså prøv at høre her, det er jo noget, må jeg ikke sige, vi kan jo gøre det her til en debat om retorik og hvem der anvender hvilke udtryk i den her sådan, diskussion. Jeg synes faktisk, at jeg prøver sådan meget mainstream at give nogle bud på, hvor jeg tror, at vi kan skabe nogle incitamenter, både af piskmæssige og gulerødsmæssige
årsager. Men det er jo ikke nyt, det er jo sådan den tidlige regerings integrationspolitik, er det ikke det? Jeg synes jo ikke, at jeg har hørt noget nyt og banebrud nyt her.
Det er sådan set, fordi vi har det udgangspunkt, at når folk kommer her til landet fra fremmed himmelstrøg, så bliver vi nødt til at stille nogle krav til dem, og vi bliver også nødt til at kombinere de krav med de overførselsindkomstsystemer, som vi har. Det er der sådan set ikke noget nyt i, at vi mener. Hvis det skulle være udtryk for populisme, end sige racisme,
det er fuldstændig ude på overdrevet. Men virker det? Det er det, jeg bør.
Jamen prøv at høre, nu har I siddet og hørt på Nadim, som sidder og siger, at vi skal bare blive bedre til at tale pænt om hinanden. Jeg har ikke hørt et eneste konkret forslag, der taler om, du siger det jo sådan set selv, at vi har jo lavet masser af reformer, som skulle tilskynde folk til at tage sig et arbejde. Når det så handler om folk, der kommer hertil fra fremmede himmelstrøg, så stopper reformiveren. Det forstår jeg ikke.
Nadim Farouk.
Nej, men mindre du vil lave særlige reformer for, altså særlige ydelser for indvandrere eller særligt for flygtninge osv., så bliver vi da nødt til at sige, at de reformer skal gælde hele den danske befolkning. Og når vi har gennemført reformer, noget som I jo også undlod, var mere optaget af nogle andre ting, de reformer skal jo ud og virke nu. Og mit konkrete forslag er, at vi skal holde øje med, om reformerne virker, ikke kun ud fra sådan makro tal, men også ud fra, hvor mange indvandrere, der kommer i job. Det er så meget konkret. Det andet er kommunerne. Den dialog, vi har med kommunerne. Vi skal sikre, at de bedste kommuner til integration, at de danner skole for resten af det kommunale landskab. Derfor skal vi sikre, at den dialog, vi har mellem stat og kommunerne, der skal integration være et særligt prioriteret indsatsområde.
Hvis jeg må være lidt frisk.
Og for tredje, så skal alle integrationsprogrammerne, de skal rekalibreres eller justeres efter, at der skal være krav om selvforsørgelse. Det er meget konkret.
Godt, så får du lov.
Ja, man må ikke sige, altså, jeg må ikke sige til det selv, til sidste, det der om selvforsørgelse. Det vil jeg godt have, at du uddyber i forhold til de, jeg tror, det rammer tallet 14.000 i år. Hvordan du har tænkt dig at gøre 14.000 asylansøgere selvforsørgende fra dag 1. Det vil jeg godt have regeringens bud på, hvordan man har tænkt sig at gøre det. Punkt 2, så synes jeg sådan set, at det her det er jo en ren tilsvarelsesag, hvis jeg må være en lille smule fræk. Vi har ikke tænkt os at gøre noget som helst. Vi vil vente på, at det, vi har lavet, det kommer til at virke, imens asylsystemet i Danmark er ved at bryde sammen, og vi har en udlændinggruppe her i landet, som fylder voldsomt i forhold til de offentlige udgifter.
Nadim Farouk for en kort bemærkning, og så vil jeg give mig ordet bagefter.
Jeg synes, der var en række stråmænd her, fordi jeg har ikke sagt, at flygtninge bliver selvforsørgende fra dag 1. Det jeg siger, vi kan skelne, at der er nogle humanitære årsager til, at der er nogle flygtninge, som I tager ind, og som ikke lige kan agere produktivt på arbejdsmarkedet fra dag 1. Der går længere tid. Men indvandrere, mange af de udfordringer, vi har med indvandrere i forhold til økonomi, det er jo indvandrere, der allerede er her, og dem bliver vi nødt til at integrere bedre. Samtidig stille krav til, at de nye indvandrere kommer, jamen de skal faktisk, der skal være skærpet krav til dem. Når jeg siger det her med at tale pænt til, at det skulle være et eller andet løsning, det siger jeg ikke. Det jeg bare siger, det er, at vi bliver nødt til at og også at se på den talentmasse, der er blandt indvandrere. Ikke flygtninge, indvandrere. Og få dem til at virke ude i samfundet. Der er faktisk virksomheder, der ansætter indvandrere i forhold til eksportambassadører. Der, okay. der er mange ting, som også sker. Det skal I jo også få øje på, før I taler det hele ned under grønbrænden.
Nu vil jeg gerne sige, det der med debatten om debatten og retorikken og alt muligt, der er ikke svenske tilstand i det her program.
Nej, det
er i hvert fald ikke noget problem. Vi gider vi heller ikke bruge tid på. Jeg vil gerne stille spørgsmål til begge to, fordi hvis en af jer turde komme og sige det, jeg siger nu, så ville jeg synes, det var interessant. Er der ikke noget her at sige, der er nogle penge at hente i, og lade være med at bruge penge på integrationsindsats på dem, man alligevel godt ved, at det lykkes. Ikke, så lad dem bare sige, de blev ked af det, de kom sgu over på en førtidspension, og så slipper, og så får de lov at blive i deres parallelverden, fordi sådan er det. De er sikkert over 60. Der er ikke mere at gøre.
Det gør man jo også i dag.
Ja, men man kunne jo så lade være med at bruge penge på, og se, om man kunne få
dem. Så skal du tage førtidspension fra dem. Og det,
jeg siger, de har ligesom optjent de rettigheder, som alle andre danske borgere har, til at når man bliver ked af det, så kan man få en førtidspension. Og jeg siger, det er sådan en måde, men man kunne jo godt være, at vi har hørt om integrationsprogrammer i en uendelighed. Og der er altså en hel del kunder til de programmer, som for hvem det er fuldstændig ligegyldigt, det kommer ikke ud af stedet, så lad være med at bruge penge på det.
Ja, din peruk.
Du har en pointe der, fordi nogle af de her integrationsprogrammer kan ikke sig selv være med til at fastholde folk i sådan noget, hvor de går i samme situation, som før integrationsprogrammet blev sat i værk. Derfor siger jeg også, at vi skal måske være lidt mere fokuseret med nogle af de her programmer. Jeg synes også, det var det, Martin startede med at sige, i stedet for at have en one size fits all, og lad dem, som godt kan klare sig selv, lad være med at bruge så mange penge på dem. Så er der dem, som vi... Altså, det er svært politisk at sige, at vi skal opgive nogen.
Det ved jeg godt, det må man ikke.
Fordi man kan sige, at nogle gange bliver vi også selv positivt overrasket over, at nogle af de midler, vi giver i forhold til at få den enlige mor med 6 børn, hvor vi alligevel insisterer på at bruge pengene, så viser sig, at vedkommende så kommer i job. Og det danner så også god inspiration for børnene, som ser, at mor arbejder, og det betyder noget i forhold til den sociale arv. Så jeg er med på at målrette mere. Jeg tror bare, at det er svært at sige på forhånd, at der, altså, det er svært at sådan politisk at sige...
Men en del af de mennesker, vi har i de her statistikker, har været her i mange, mange år, og som er på alder med mig og begynder at overveje, hvordan kan jeg dog slippe ud af det her samfund?
Du var lige pludselig enig med Nadine Farouk.
Ja, men det er jeg sådan set. Ja, det er helt... hvis man skal prøve at sige det en lille smule firkantet, så kan man sige, at kvinderne skal ud af lejlighederne, og drengene skal ind i lejlighederne. Altså, fordi problemet er her, at du har... Og der er jeg enig med Nadine. Altså, du har en social arv, der bare kører i ring her, hvor man lever i en eller anden parallelverden. Og det kunne måske endda gå, hvis det kun var de her sådan, kvinder, vi talte om. Men de giver jo det her parallelt samfundsmåde at tænke på videre til børnene, og så kører det bare derudad i generation efter generation. Hvorimod vi så har nogle drenge stående nede på gaden, som i virkeligheden måske hellere skulle være ind i lejligheden, i stedet for de kvinder, som sidder og bliver ved med at køre parallelt samfund ned igennem generation efter generation.
Jeg har en fornemmelse af, at det her tema, det er noget, vi kommer til at høre rigtig meget om i den kommende valgkamp. Tak skal du have, Martin Geertsen fra Venstre og Nadine Farouk fra Det Radikale Venstre. Tak fordi I kom. Nu skal vi høre et lille stykke musik.
Gør vi det?
Ja, vi er på banen, sang man i 80'erne med Frank Andersen, en gammel reklamefilm fra 80'erne, vi har fundet frem. Det var dengang, man DSB faktisk var hot, fordi alle sang med på UU.
Det
vi er på banen.
Det var en kort overgang.
Men,
Det giver ligesom også adgang til til tale om DSB, fordi vi har fået selskab af Uffe Paludan, fremtidsforsker og tidligere medarbejder både DSB og Centraladministrationen. Og velkommen til, Uffe Paludan. Og grunden til, at vi skal høre UU, vi er på banen, det er, fordi du har udgivet en bog, der hedder UU, kan man sige. Det siger den, hedder den ikke. Men DSB er banen, så vi synes, det var passende.
Altså, er sporet.
Er sporet, undskyld.
Og for ligesom at sætte lytterne ind i en del af det her diger værk på 270 sider, som jeg, når jeg har kigget i det her værk, så er det en lang, altså fuldstændig cementering af vejen til et fuldkommen håbløst projekt, der hedder DSB. Og derfor så vil jeg så lige bede min kollega Jarl Cordua, som er meget dygtig til at læse op fra foråret, sådan så at lytterne også kan følge lidt med.
Tiden er nu inde til, at offentligheden, medierne og vores politikere erkender, hvad der virkelig er galt i DSB og dansk trafikpolitik, og har været det i årtier. Det er i al beskedenhed denne bogs ambition at bane vejen for den erkendelse. Det næste skridt bliver så at få banerne på sporet igen. Men først må afsporingens årsag og karakter identificeres. Det skal også nævnes, at nok har DSB's ledelse hovedansvaret, men den har aldrig haft fuld frihed. Den har været fanget af DSB's helt håbløse økonomi i et spil mellem en stærk fagforening, en helt usynlig bestyrelse og et totalt fravær af kompetent politisk modspil fra Christiansborg, hvor trafikpolitikken har været overladt en lille gruppe jyske lokalpolitikere, der har fået lov til at køre løbet, som var det Hjallerup Marked, hvor de tinges om enkeltprojekter til deres valgkredse, uden hensyntagen til overordnede samfundsmæssige interesser. De har kostet og koster Danmark dyrt. Det kan de politiske partier ikke være bekendt.
Og jeg fortsætter lige denne her vanvittige, brutale indgangsbøn fra din bog med, der slutter du med at skrive, spørgsmålet, som DSB af sporet rejser, er derfor, om hele den offentlige sektor er ved at køre af sporet. Er det tilfældet, at det vores allesammens velfærd og velstand, der er seriøst truet? Det er noget af en trussel at komme med, at et meget, meget mislykket statsligt bastardselskab, som hverken er privat eller statsligt, DSB, er ligefrem, at hvis man lader sig inspirere af den katastrofe, det har udviklet sig til, at det så kan true hele vores velfærdsdag, er det ikke alligevel at skyde over målet?
Ja, det kræver jo, at man er klar over, hvad det er, jeg skriver.
Ja. Men det vil altså, vi så gerne høre.
Jamen, det vil jeg altså selvfølgelig gerne forklare. Men det, der er min pointe, det er, at der har været nogle idealer for, hvordan den offentlige sektor skulle udvikle sig, som har været alment accepteret. Det er simpelthen ikke engang et spørgsmål om højre eller venstre politisk. Som jeg grundlæggende set mener er årsagen til mange af de problemer, DSB har. Og de idealer var DSB først til at rulle ud, om man så må sige. Derfor er det naturligt, at DSB også er først til at høste, om man så må sige, ikke? Og det, man kan sige i dag, er så, at der er måske andre områder, der ligner det. Og så kan du komme til, hvad er det egentlig for noget, der er min hovedpointe?
Og den vil vi gerne høre.
Ja, altså, jeg mener, hovedpointen er i virkeligheden, at man har forsøgt at omdanne et væsen, jernbanevæsenet, til at være en virksomhed.
Ja.
Uden at rammebetingelserne er ændret. Og et væsen, det er jo noget, hvor man har en finansiering, der går via skatterne, og man har en ledelse, der dybest set er politisk, og som har et loyalt embedsværk, der rådgiver politikerne til, hvordan de skal prioritere. Det er sådan et væsen fungerer, og en virksomhed, det er sådan en, der er sig selv, og som varetager sine egne interesser.
Jamen, altså, nu siger du så. Altså, hvis du ser det fra et rødt perspektiv, så siger man, jamen, det er jo også en katastrofe, at DSB skulle være en sådan halvprivat virksomhed. Vi skulle have beholdt det. DSB er en form for public service virksomhed. Eller hvis man er over på den liberale side, så siger man, jamen, vi skulle have givet det frit. Og det, man er så blevet enige om, det er, at man har ikke fået nogen af delene. Man har fået en ikke levedygtig bastard.
Det er nogle hårde ord, du bruger.
Ja.
men det er faktisk det, der er pointen, at man står med et ben i to forskellige logikker. Ikke? Fordi hvis du tager en almindelig privat virksomhed, der findes selvfølgelig eksempler på skræmmebilleder der også, nemlig når markedet ikke fungerer, hvis de har monopol eller lignende.
Jamen lad os nu
ikke
bare holde os til
bestarten. Men hvis jeg har sådan en helt normal, almindelig virksomhed, så vil den jo Den har til formål, ikke? Der er nogle mennesker, der har lånt den penge, eller også har de skudt kapital i den, og de vil selvfølgelig have deres penge tilbage, og de vil have det forrentet. Så virksomheden skal tjene penge på den ene eller den anden måde. Det er virksomhedens formål, og det kan den gøre på to måder. Den gør det på begge måder, nemlig ved at sælge, og det gør den blandt andet ved at produktudvikle og sørge for, at den hele tiden har et produkt, der er godt og attraktivt, både prismæssigt, og det forudsætter så igen, og så kvalitetsmæssigt, og det forudsætter så igen også, at produktionen er effektiv.
Jamen, hvis man nu havde valgt en mere konsekvent model, hvis man siger, at det havde været, DSB var et statsligt selskab, hvor man siger, at det er politisk styret, og DSB's opgave er at servicere landet, uden at være udsat for en eller anden form for konkurrence. Og hvis det havde været en ren konkurrencemodel, så kunne man måske have fået et jernbanesystem, hvor man havde en konkurrence, ligesom man kender fra luftfarten, ikke? Hvor man siger, jamen okay, du kan flyve med EasyJet, du kan også flyve med SAS. Men det har vi jo ikke fået. Og det vi har så fået, hvad skal vi gøre? Altså skal politikerne erkende, at det her er en uoprettelig 30-årig katastrofe, og sige, at vi er nødt til at starte forfra med en konsekvent beslutning om, hvad det er, vi vil have. Fordi det, vi får som borgere og passagerer, det er simpelthen for ringe.
Ja, nu vil jeg svare lidt, ligesom en politiker vil gøre, ved at komme med min egen udlægning.
Meget gerne.
Men altså det, der er problemet, det er i virkeligheden, at helt tilbage i 70'erne, at man lavede noget, det var dengang Poul Hjelt var generaldirektør, der lavede man en strategisk planlægning. Det var man enormt stolt af. Det var også et forbillede for hele den offentlige sektor. Det var nyt. Det var virkelig foran. Og hvis man så læser de der gamle planer i dag, så vil man kunne se, at det et af de ord, der står i de planer, det er virksomheden. Man begynder at tale om DSB som virksomheden. Og i samme øjeblik, man har sagt det, og det er jo naturligt at gøre, når man laver strategi. Fordi strategi er jo bare et andet ord for at lave politik. Og hvad det hedder, så er det pludselig DSB, der skal bestemme, hvad der skal ske med DSB, og ikke længere politikerne. Og det er måske sket i erkendelse af, at politikerne ikke vidste, hvad de ville, og så var der et samspil mellem ledelsen og politisk.
Men mener du, det er skidt, altså, at man tænker som en virksomhed?
Jamen, problemet det er, at hvis du er en privat virksomhed, så er du effektiv, og du sælger, og det gør du på et marked. Mm. DSB er på det politiske marked.
Ja.
Det har de til fælles med væsenerne. De er ikke på et marked. DSB lever ikke af at sælge togbilletter.
Hvad lever de så af?
Af statstilskud. Jamen, lad mig prøve at forklare det. DSB's økonomi, hvis du skal beskrive den meget kort, den går ud på, at de har en omsætning på 10 milliarder kroner i dag, hvor de 5 milliarder, det er togbilletter. Det vil sige, at hver gang, at du køber for 100 kroner billet, så lægger staten 100 kroner oveni. Men det er jo kun den måde, du har beskrevet DSB's økonomi på. Dertil kommer jo, at de ikke betaler for at køre på skinnerne, som Banedanmark stiller til rådighed gratis. Dertil kommer jo, at de kan lave en strategi, hvor de siger, at de skal have for 22 milliarder kroner nyt materiel. Ikke? Det har de lige været ude med i går, så jeg ikke. Og dem forventer de så at få bare. Og der er i øjeblikket et liste af anlægsinvesteringer i jernbanen, der løber op på ca. 100 milliarder kroner. Alene forrentningen af de 100 milliarder, det er 5 milliarder oveni.
Så det vil sige...
Og forrentningen af den jordbane, Danmark har, er enormt stor. Så i virkeligheden er det sådan, at hvis du køber for 100 kroner togbillet, så koster den reelt 300-400-500 kroner.
Så det vil sige, at hvis man er på et politisk marked, så er det jo politikere, man skal have fat i hele tiden.
Ja, der, og så der er 179 kunder.
Det vil sige, at det er faktisk lobbyisme. Det er sådan mere det der er DSB's hoved.
Det kunne man godt sige. Det handler om, at de har, i deres strategier har de siddet og defineret, hvad, det gjorde de allerede der i 70'erne, ikke? Og de fortsatte midt i 80'erne, defineret, hvad er det, der er godt for DSB. Ikke? Og det gjorde de i udgangspunktet, fordi de var i krise. Så det var sådan set fint nok. Og krisen skyldtes jo, at danskerne havde fået bil. Men det, der så sker, det er, så begynder de at se sig selv som i konkurrence med nogle andre trafiksektorer. De udpeger da konkurrenterne, det er fjernbusserne, det er indenrigsflyene for forretningsfolk, og det er selvfølgelig også bilerne.
For de har jo ikke nogen konkurrence på skinnerne.
Nej, så det er ikke deres konkurrenter, ikke? Og det, der er problemet, er, at en normal konkurrence, så ville de levere et produkt, der var bedre end det, SAS leverede. Der var bedre og mere behageligt at tage uden at køre bil. Men det er ikke det, de gjorde. De gjorde det, de lagde op til politikerne at sige til dem, er I enige i, at den her strategi, vi har skitseret her, er god? Så skal I bekæmpe biler, og så skal I bekæmpe fjernbusser og bekæmpe indenrigsflyvning. Og det vil sige, at DSB har spillet et spil, hvor de altså dels har kæmpet for at få øget bevillinger, dels har kæmpet for at spænde ben for deres såkaldte konkurrenter.
Jamen Uffe Paludan, jeg tror, at vi er mange, der gerne simpelthen vil have en forklaring på. Altså, hvis jeg skal fra København til Aarhus, Altså, det er faktisk ret dyrt, ikke? Altså, det er meget billigere at flyve til Berlin eller et eller andet eksotisk sted. Og det burde jo være altså, til en anden pris. Og du lægger så siger, at den reelle pris er den dobbelte. Samtidig så har vi jo så også hørt, altså for eksempel, at servicen er dårlig. Altså, nu er servicevognene væk, fordi det kostede også en formue. Hvad er det, altså, hvem i alverden har siddet og sagt, det er så godt, vi kan, det er så godt, vi kan klare det? Er det alle de der direktører, der har siddet der, som ikke er blevet holdt i ørerne af bestyrelserne? Der må da være nogen mennesker, der kan lave et regnestykke og sige, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så dyrt og dårligt, og så skal vi være stolte af det.
Altså, jeg vil godt sige, at jeg er ikke ude på at hænge nogen personer ud.
Nej, men vi vil gerne have en forklaring.
Om en logik, og logikken det er, at der er sket en forskydning af fokus væk fra det, man umiddelbart ville sige, DSB burde interessere sig for. Det er jo altså passagererne. Det er samfundets interesser, det er effektivitet i bred forstand, det er produktudvikling. Det er det, man vil forvente, DSB fokuserer på. Men det, de fokuserer på, det er dybest set det politiske niveau, altså få øget bevillinger og stikket konkurrenterne.
Men nu vil jeg jo så prøve...
Og derfor har de ikke effektiviseret, og det er det, du spørger om. Ikke? Fordi det er jo den eneste forklaring, der er på, at du for eksempel kan generere en gæld på 1 milliard kroner på at servere kaffe. Det er jo det. Altså, det er jo helt, helt langt ude.
Men de har de jo lukket nu. Altså, man kan jo ikke få serveret noget.
Altså, nu effektiviserer man, og så siger man, at det er alle siders, ikke? Men
altså, man kan ikke få serveret en kop kaffe i toget nu.
Nu har det også været frem i dag, at DSB skal lade sig inspirere af DR. Og der, hver gang man laver nedskæringer derude, så bliver det bedre.
Jamen, Danmarks Radio er lige præcis meget lig DSB, faktisk. For det er jo også blevet til en virksomhed. Og der kan du jo netop stille spørgsmålstegn ved altså public service. Hvad er det egentlig? Hvorfor har vi egentlig Danmarks Radio? Ikke? Fordi hvis det ender med, at Danmarks Radio bare laver radiostation... Altså, nu sidder vi jo Radio 24/7. Da man oprettede den her station, så valgte Danmarks Radio jo de facto at lukke P2. Men man valgte at bibeholde P3, samtidig med, at der i virkeligheden er P3-radiostationer i æteren, der er private. Hvorfor vælger de at konkurrere mod de private, i stedet for at levere det, de private ikke kan levere? Det var vel egentlig det, der var samfundets interesse i at have Danmarks Radio, ikke? Og det er lidt det samme, man kan sige med DSB også.
Men
DSB har, må jeg lige gå fat i, når jeg sidder og snakker om de her gamle planer fra 70'erne og 80'erne, så er det faktisk, fordi i 90'erne forsøgte man at sadle om. Og det gik grueligt galt. Det endte i rejsekortet, det endte i IC4. Og så har man, fordi man har haft så mange problemer, man har haft, ikke lavet nye strategier siden. Så derfor er det, politikerne nu har gjort, at de er faldet tilbage på de gamle planer fra 80'erne. Det, der hedder Plan 2000. Og det er det, der indgår i timemodellen. Og timemodellen er et fokus på forretningsmanden, der skal rejse mellem Aarhus Centrum og København Centrum. Og det er den fokus, jeg kalder fokusforskydning. For den betyder, at helt almindelige mennesker, der skal til og fra arbejde, de bliver tilsvarende nedprioriteret, fordi fokus ikke er på dem.
Nå, men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at også lige komme tilbage omkring, det er nogle af de her skandaler. For eksempel det her med, at man jo på et tidspunkt hyrede et firma til at finde ud af, om politikere, undersøge politikerne, om de kunne blive trafikminister eller ej. Der tror jeg faktisk, den nuværende trafikminister, ham regnede man ikke for at kunne blive trafikminister. Det blev han så alligevel. Man har sådan en man nærmer sig det politiske niveau på sådan en måde, som for de fleste mennesker lyder underlig. Altså, at man en offentlig eget virksomhed lobbyerer i forhold til politikerne, og du siger jo selv, du skiller også politikerne lidt ud og siger, at de agerer ikke i offentlighedens interesse, selvom de godt nok er valgt til det. Fordi du beskylder jo jyske politikere for at være sådan nogle studeprangere, som handler i porten.
Trafikpolitikerne er alle fra Jylland.
Det er sådan nogle trafikmafien, kan man huske, ikke? Men er det stadigvæk sådan, synes du? Er det en fair beskrivelse?
Ja, det synes jeg faktisk.
Hvorfor?
Jamen, du kan tage de seneste trafikpolitiske forlig, der har været det her for nylig, ikke? Hvor man har besluttet sig for... Men altså, så skal vi ind og snakke regionalpolitik, og det er egentlig ikke det,
kan du ikke bare give et enkelt eksempel på, hvorfor du synes, det er sådan?
I København taler man om at lave en havnetunnel, altså en østlig ringvej omkring København. Ikke? Hele spørgsmålet er, om den kan blive brugerfinansieret eller ej. Samtidig så vedtager man sådan bare lige pludselig, at sådan en skal Aalborg have i form af en tredje Limfjordsforbindelse. Den skal ikke brugerfinansieres, selvom det ville være meget nemt at kræve billet og betaling på tværs af Limfjorden.
Det er så det, du mener, det er, at man har behovet i København, og der kan det pludselig...
Ja, man lægger afgifter på der, hvor der er behov for forbindelserne, ikke? Ja. Og der er trafik, der kan finansiere dem, og så bygger man der, hvor der ikke er behov for dem.
Altså, nu er der jo mange af lytterne, som sikkert også kunne huske, at du har været på besøg hos os før, og der talte vi om
altså om det her store togfondsforlig, som jo bliver fremhævet som en enorm triumf for SF's regeringsdeltagelse, fordi det var Pia Olsen Dyhr, der fik det igennem. Og der, det er jo en af de ting, hvor der rummer for eksempel en ny bro over Vejle Fjord. Og det er sådan en del, for ellers så kan det ikke lade sig gøre at lave det her timedrift. Er hele den togplan udtryk for en politisk prioritering, som ikke kommer landet til gode? Er det simpelthen ideologi?
Det er ikke ideologi. Altså den måde, jeg beskriver det på i bogen, der er det jo i virkeligheden, at SF blev kendt for det billede, der var i Villy Søvndal bag på en bus, hvor han lovede billigere busbilletter. Og det er jo et meget reelt ønske, som jeg ser det, at ud fra en fordelingspolitisk betragtning, at man vil have billigere kollektivtrafik. Men det er ikke det, man får, fordi det er dybest set ikke de kollektive trafikselskabers interesse. Og da DSB er bedre til at sætte dagsordenen end busselskaberne, så bliver det til, at penge bliver givet, om man så må sige, til jernbaneinfrastrukturen. Det er den ene side af det. Den anden side, det er, at besparelser og nedsættelse af indtægterne er jo aldrig godt for firmaerne, for organisationerne eller for virksomheder, vel? Men derimod at få nogle ekstra investeringsmidler, det er godt. Så den vej rundt, kan man sige, at det er en måde, at du varetager virksomhedens interesser på, hvor du har vredet SF's politik fra at være noget til at være noget andet. Og når man så ser, hvad baggrunden for den der togfond var, nemlig at man skal realisere den såkaldte timemodel. Og man så...
Skal du lige forklare, hvad er?
Ja, timemodellen går ud på, at det skal tage præcis en time at køre fra København til Aarhus.
Ja, til Odense og til Aarhus og
ja,
til Aalborg.
En time til Odense og en time til Aarhus og en time til Aalborg. Men det er reelt en time til Aarhus, der er det centrale. Det er det, der har været drivkraften for at lave modellen. Og man kan også sige, at første del af timemodellen var en ny jernbane mellem København og Ringsted. Anden del, det er så togfonden. Og det, der meget tydeligt fremgår af plan 2000, det er, at man har sat sig hen og lavet et regnestykke, som blev lavet, som sagde, at i fremtiden, den her plan blev lavet jo 88, i fremtiden i 1993, når IC3-togene kører og Storebælt er åbnet, så vil det tage 2,5 timer at køre mellem København og Aarhus. Det er det ikke helt kommet til, men det var det, man sagde. Og så har man sat sig hen og regnet på, hvor lang tid tager det at flyve. Og så siger man, det tager 2 timer og et kvarter. Og så siger man, jamen så må vi ned på 2 timer. For når vi er ned på 2 timer, så kan vi lukke Tirstrup Lufthavn. Og det er sådan set formålet med timemodellen.
En ting, som hele tiden er helt gennemgående, det er det her med fokusforskydning. Ja. Det er sådan set det, der er nøgleordet for at forstå din bog. Og altså, det er det, der er problemet simpelthen. Det er simpelthen det, du har analyseret dig frem til. Kan du se nogen som helst lys og måne, tegn på, at politikerne forstår det her og laver DSB om? Fordi det er vel politikerne, der skal lave DSB om, eller skabe nogle rammer for DSB, så de fokuserer på det, som du synes er vigtigt, nemlig kunderne og passagererne, samfundet.
Jeg kan ikke se nogen tegn på det i øjeblikket. Altså, jeg tror i høj grad, det er sådan, at politikerne, de spørger, det er jo også forståeligt nok, fordi det er jo komplekse ting, det her. Og man har valgt timemodellen, fordi det var den plan, der lå. Og jeg tror så, man ikke engang, det er DSB's interesse at få realiseret timemodellen. De er jo også begyndt at trække i land igen. Men i 1988 var det i DSB's interesse. Fordi dengang regnede de med, det var jo i 87, man vedtog Storebæltsbroen. Der regnede de jo med, at det her, man havde valgt en etapeløsning over Storebælt. Det betød, at man kunne udskyde vejbyggeriet, sådan at man i virkeligheden aldrig fik en vejbro over Storebælt, men kun en jernbanebro. Og det, man fik en biltogsforbindelse. Det var jo det udgangspunktet. Og når man havde var kommet igennem med det, så kunne man tage videre på næste konkurrent. Nu havde man fået ændret bilerne til at være en kaskav. Næste konkurrent, det var så indenrigsflyene. Og indenrigsflyene, der havde man regnet sig frem til, at Odense og Billund, det var ikke relevant at flyve indenrigs. Men det var det stadigvæk for Tirstrup efter Storebælt. Og dengang havde man jo reguleret flyvningen, så man kunne ikke flyve ud af Jylland til udlandet. Det kan man i dag, men det kunne man ikke dengang. Og det vil sige, at hvis man fik lukket indenrigsflyvningen ned, så havde man lukket Tirstrup helt. Og så var DSB meget tæt på at få monopol. De manglede kun lige at få styr på fjernbusserne, og dem havde man allerede styr på. Og så havde man faktisk fået monopol i øst-vest-trafikken i Danmark. Og det er det, timemodellens formål egentlig har været. Det var at give DSB det monopol, der kunne have styrket DSB's økonomi osv.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatter til en ny bog om DSB, der hedder DSB af sporet, Uffe Paludan.
Og når, altså, der er 270 sider og munter sig med den ene forklaring på det mærkværdige fænomen, vi har i dag. Og det er jo meget noget med, at infrastruktur er jo altså noget meget langsigtet. Og vi har lige siddet og talt om, at timemodellen har sit udgangspunkt i noget, altså som i tanker fra 80'erne, før Storebæltsbroen, som vi næsten ikke kan huske mere, ikke var der. Når du så ser på, altså, nu, og vi har så også snakket om det seneste, altså at timemodellen og togfonden er et produkt af det. Jeg tror også, vi er mange, der måske godt trænger til, fordi at Danmark, når man ser på, hvad vi kører med et tog, det er jo helt fantastisk. IC3, vidunderlige dieseltog, og IC4, som ikke kan køre, eller måske kun delvis kan køre, de er kommet lidt i gang som opsat diesel. Hvornår for eksempel kom den tåbelige beslutning om, at Danmark ikke skulle elektrificere sin tog?
Den er kommet to gange. Første gang, det var lige efter 2. verdenskrig, hvor vi fik amerikanske MY-lokomotiver som Marshall-hjælp. Det var nogle General Motors-lokomotiver, der skulle have været licensproduceret på Frichs fabrikker i Aarhus. Og dermed var det jo ligesom cementeret, at vi skulle have dieseldrift i Danmark.
Det kan man så forstå på det tidspunkt.
Så kommer du frem til, at de skal udskiftes. Og det er netop i 70'erne. Og altså MY-lokomotiverne, diesel-lokomotiverne. Og i den situation, der laver DSB så den der strategi, jeg nævnte, som egentlig gik ud på, at man for at redde jernbanen skulle beskære den til kun at være hovednettet. Og det var meget hårdt beskåret. Jeg lige ved at tro, at der ikke engang skulle være jernbaner nord for Aalborg. Kalundborg og Holbæk skulle i hvert fald nedlægges. Så voldsom en beskæring var det. Og så skulle det til gengæld opgraderes og være elektrisk. Og det skulle det være også, fordi man skulle have godstransport, man skulle have nogle godscentre, der i stedet for det stykgodssystem, man havde. Det kommer man så igennem med politisk i 1979. Det er sådan, at Folketinget vedtager en anlægslov for Storebæltsbroen i 78, og i 79 ophæver de den igen, fordi der kommer energikrise. Og derfor så vil man kanalisere anlægsressourcerne ind i naturgasnettet, og ved samme lejlighed beslutter man sig for, at jernbanerne skal elektrificeres.
Uffe Paludan, der er jo rigtig mange skandaler omkring DSB, og en af dem, det er jo den her IC4-skandale, som de fleste kan huske med alle de ubrugelige tog, som ikke kører. Og der har du sådan meget, igen en meget god forklaring på, hvorfor, og du bruger også det her med fokusforskydning af sådan set årsagen igen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor fik vi IC4-skandale?
Ja, altså ud fra mit synspunkt, fordi jeg er egentlig meget tilhænger af dieseltog. Jeg synes, IC3-togene kører godt. Og IC4-togenes argumenterne for dem var i virkeligheden de samme. Men det, der var det hovedproblemet, det var, at man tilsyneladende ikke i DSB's organisation var i stand til at købe tog.
Man var ikke i stand til at købe tog? Det skete jo så alligevel.
Ja, jo, man kunne godt købe, men altså, man kunne ikke købe et rigtigt tog, vel, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Og det er sådan set, fordi man ikke havde den tekniske kompetence, der skulle til for at vide, hvad det vil sige at købe tog. Og vide, at et tog, man køber, er ikke et standardprodukt. Man talte dengang også om, at togene var et standardprodukt. Det er det, man glemte.
Så man kan kode ned til inkompetence, fordi man havde fokus på
det? Ja, faglige, gearmæssige inkompetence, ja. Og så kan man sige, at der var også noget juridisk inkompetence, ikke, i kontraktforhandlingerne og sådan noget.
Uffe Pallu, den tid, den er løber. Hvis alt går vel, så har vi i næste uge en trafikpolitisk debat her i programmet. Jeg vil gerne høre her til sidst, hvis du sad i vores position nu, hvad er så de to vigtigste spørgsmål, vi skal stille dem?
Til Rasmus Prehn og Christian Pihl Lorentzen fra Socialdemokratiet.
Så vil jeg tænke mig grundigt om og sige, at det kan jeg ringe ind og fortælle.
Vil du love os det? Vil du sende os to spørgsmål, vi skal stille der? Fordi jeg synes jo, det, altså, der er jo virkelig meget at tage fat i her, ikke?
Ja.
Og hele strategien om, at vi skal bruge den kollektive trafik, den skal være effektiv. Det er vidunderligt at kunne arbejde, mens man for eksempel kører i tog, og nettet virker aldrig, og så videre. Så vi kender det alle sammen. Hvad kan der gøres, og det er meget kort, hvad kan der gøres lige nu og her? Eller skal man starte fuldstændig forfra?
Altså, jeg vil jo starte med at sige, at jeg synes, at hele den der timemodel er problematisk, fordi den som udgangspunkt har til formål at skabe gode forhold for den forretningsrejsende mellem Aarhus og København. Det er sådan en som mig, ikke? En djøffer, der skal holde foredrag.
Ja.
Eller sådan noget, ikke? Men udgangspunktet burde være, hvordan skaber man gode forhold for dem, der skal til arbejde.
Det lyder banalt jo.
Jamen, prøv at lægge mærke til, hvor lidt prioritet for eksempel...
Skulle der være letbane i trekantsområdet i stedet for?
Det kunne meget vel have været relevant i stedet for en Vejlefjordsbro, ikke?
Altså S-banen i København, det er det, du siger?
Ja, S-banen, den burde man opprioritere. Den sjællandske regionaltrafik, men også regionaltrafikken i Jylland. Altså det, der sker med timemodellen, er jo et eller andet sted, at der bliver ikke plads til regionaltogene.
Det blev det sidste ord.
Ja, for vi kan ikke nå mere DSB-bashing i denne her udgave af Cordua og Steno.
Men tak, fordi du kom.
Mange tak, fordi du kom. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research. Bag knapperne så var Arbi Alexander, og nu er der...